Tere! Oleme Nõmme Raadio eetris ja oleme siis Eesti arengumaagid ning ise nimetame endid paganateks ja soovime teile edasi anda Eesti vaimsust. Ning oleme täna eetris mina Martin Arnhold.
Mina Marika Palu.
Mina Hannes Vanaküla.
Ja Hannes, mis teemaga siis täna alustad?
Noh, eks me peame ikkagi seda teemat olemuskristalle rääkima lahti natikene veel uutema nurkade alt. Et see jõuaks meile kohale, et me hakkaksime seda mõistma. Kui me eelmises raadiosaates rääkisime, et eksistentsi, noh, ütleme vormelid, meie nimetame neid hüperruum on 4 tükki ja et nagu väline maailm on meie jaoks nagu neljas hüperruum, siis kolm esimest hüperruumi jäävad meile nagu alateaduse kolm sügavusfääri. Ja vaatame siis need alateaduse sfäärid uuesti üle. Et kõige sügavam kiht, ehk kolmas alateaduse sügavus, mis on ühenduses esimese hüperruumiga, tema annab meile olemuse. Ja selles sageduses me näeme, et igal inimesel on kristall, kus tema alge haru hakkab välja kujunema, ehk ta hakkab kasvama. Ja see ongi olemuse kristall. Ja siis me vaatamegi inimeste olemusi läbi nende kristallide. Teises alateaduse sügavuses sfääris ehk teine hüperruum, me võime nimetada, seal on meie inimkujud. Tänapäeval on ta küll niimoodi nihkes. Peaks olema neli inimkuju. Ehk maaduslik inimene, vaimne inimene, hingeline inimene ja teadlik inimene. Ehk ütleme neli põhisuunda. Majandus, me vajame ju ressursse, toitu, siis on vaimne inimene, see, kes koolitab, õpetab, loob meeskondasid. Siis hingeline inimene, kes kujundab maailma, kus oleks meil mõnus elada. Ja siis teadlik inimene, keda me tunneme nagu teadlastena, kes uurivad, puurivad. Need huvitab tõde, selgus, kuidas asjad käivad. Et see peaks olema nagu inimese inimkuju pealt neli tüüpi. Aga tänapäeval on kahjuks need löödud pooleks, et seal on nagu kaheksa rassi. Me oleme neid ka vanasti rääkinud, et need on troobid, püramiidikad, vereliinid, reptikad, teemonid, siis kleepijad, inglid ja jaabusussid. Ja on nagu löödud üks olemus, on löödud kaheks, naiselik pool ja mehelik pool. Ja see on täiesti teadlikult tehtud, et inimene näeks ainult maailmas poolt tõde. Sest kui sa näed ainult poolt asja, siis on sinuga väga hea manipuleerida. Ja selleks, et seda mõista, me võib-olla ka tulevikus räägime neid suuremaid manipulatsioone, ja vaatame, millised me tegelikult oleme, vaatame endale ausalt sisse. See pilt on küll karm, aga kui me selle karmi pilt, seda karmi nägemust mõistame, siis on meil üldse lootust kuhugi jõuda. Ja siis esimene alateaduse sügavusfäär oleks nagu meie maailma pilt. Seal on 12 tahku. Seal on meie hierarhiad, prioriteedid, meie suhted, noh, need on 12 tahku, me oleme nendest ka rääkinud ja eks võib-olla tulevikus kordame neid üle ja vaatame jälle. Ja siis on välisreaalsused, mis meid mõjutavad. Need on nüüd siis nagu egregorid, valgusruumid, arenguruumid. Et ütleks niimoodi, et välismaailmu peaks vist olema kokku 40. Noh, loodus annab meile 32 teisikut, kus me nagu oleme automaatselt 32 reaalsusega koos. Siis mälupanka, see on niisugune asja, et sinna meile ei anta teisikut, see peaks nagu ise ühendus olema, areng, seal pole ka vaja teisikut anda, see areng toimub nii või teisiti, siis tulevad kirjeldused, sellest pole ka sõltuvad ja siis meeskonnatööd ja energiat ressursid, mida me ka vajame. Ja siis tulevad veel neli poastusjõudu, noh, selleks ei ole ka jälle teisikut vaja, see poastusjõud toimib nii või teisiti. Ja no siis on veel need sisemised pooled. Ja läheksime nüüd uuesti tagasi meie kolmandusse sügavusfääri, kus on meie olemuskristallid. Nagu me eelmine saade juba rääkisime, et inimene, kelle on loonud meie eksistentsi ruum, mida me nüüd kokkuleppeliselt nimetame lihtsalt looduseks. Kuigi jah, loodus on ka üks hästi arenenud alge, kes on loonud maailma ja me elame selles maailmas. Ja loodus on ka loonud inimmudeli. Noh, tal on nägemus inimesest. Aga paistab, et kõik, no, kõik me oleme ekslikud, ja sammas ka loodus on ekslik. On siin tehtud mõningaid väikeseid mööda, noh, ütleme, arengud, mis ei vii meid sihile, ehk vead, aga eks see arengu ja eksistentsi põte ongi, et katsetame, proovime, eksperimenteerime ja pärast saame teada, mis on hea, mis viib sihile, mis ei vii sihile, mis on nagu valesti mõistetud vale areng. Ja eks need valed arengud kõik jälle lagunevad ja noh, loomulikult see lagunemisprotsess on selline piinarikas, valuline ja need inimesed, kes mõistavad, et me oleme valel teel ja muudavad kurssi, nendele on võimalus teha nüüd õigeid tegusid, aga need, kes on rumalad ja järjekindlad, need võibolla lähevad ka lõpuks põhja ja kaavad. Ja kristallide tasandil ongi siis näha, on nagu kolme tüüpi kristalle. Kuigi jah, on meil üksikud erandeid, aga need on väga üksikud ja noh, ta tulevad alati erand juhtumine välja, et nagu nendele süveneda suurt ei ole mõteka. See on võibolla tõesti ainult profid peavad teadma peeneid nüantse, peeneid erandjuhtumeid. Aga jah, tavaliselt meie olemuse järgi me oleme kolme liiki inimesed. Ütleme niimoodi, et kehastunult on nagu inimesi kõige rohkem. Tavaliselt, kui ma räägin inimestest, siis ma ikkagi haldan nagu valget rassi, sest teegritega on natike teistmoodi ja samas, mis meie asi on, istugu seal ja see puudutab meid. Ma räägin ikkagi inimesest kui loovast olendist, mitte sellisest, kes istub banaanipuual ja ootab, millal banaan pähe kukub ja siis ta ainult matkib ja midagi asjalikku ta ei tee. Ja inimeste keskel, võt, ei oska nüüd öelda, kui palju neid varri on. Kas neid on 1,20 või on neid 100. Noh, ei oska öelda, siis peaks ju kõik inimesed ära kaardistama, kõik üle vaatama. Aga seda kolmandat sügavusfääri uurida, puurida, see on väga tugev töö, sa pead väga kõvasti inimesele keskenduma. Ja eks ta ikkagi on niimoodi, et sa vaatad, et kellega sa nagu kokku puutud ja neid sa uurid ja täna peal ei ole nagu mõtet neid loendama hakata. Ta on suur energiaressursi kulukas, sa pead vähemalt mingi silla looma, et üldse teda mõista. Aga noh, meid ei puudu, noh, vaet ei ole, kas ta on 1,20 või 100 või meid ju huvitab, et kuidas ma hakkama saame. Meid huvitab tegelikult iseenda heaolu. Nad on siin inimeste kehas, siis nad on, aga me peame aru saama nendest mustritest, kuidas nad toimivad. Noh, inimene, teeme veel ilusa kokkuvõtliku poole, et inimene, inimene toitub maailmast, visioonist. Teil on vaja sellist virtuaalset keskkonda ja iga virtuaalne keskkond annab mingit vilju ja inimene sellest toitub ja seda siit arenebki. Võibolla tavamõistesse panna, et inimene toitub ilust. Kui ümbruskond on ilus, siis on ta söödav. Kui keskkond on kole, siis ta ei ole söödav. Ja vaatame, kuidas inimesed liiguvad. Nad ikkagi liiguvad ju sinna, kus on ilus keskkond. Nad ei lähe ju sellisesse koledasse looduskohta, et tead, et see on nii lahe koht, et hakkame siin nüüd elama. Ta ikkagi tahab ilusasse looduslikku kohta, jõe äärte, kus on ilus vaade metsale, võibolla järvekesel. Inimene tahab ilu. See on inimene. Ja nüüd võiks öelda, et inimene on nagu piltlikult öeldes nagu taim. Ta ei söö kedagi. Ta toitub otse maailmast. Vaadake, taimed ka. Nad ei ju kedagi ei söö. Nad lihtsalt ammutavad pinnasest toitained ja ehitavad enda võrseid. Et algselt on nagu inimene väga, väga ohutu. Ja see sama omadus on ühtepidi hea ja teistpidi halb. Vaat ühtepidi on ta hea, sest inimene on tegelikult kahjutu olend. Ta ei tee kellegile liiga, ta ei tee kellegile haiget, ta kedagi terroriseeri. Et see on nagu positiivne pool. Ta on väga sõbralik olend. Aga teine negatiivne pool on see, et ta nagu kaitsetu, et kui keegi tahab rünnata maailma üle võtta, siis nendest ei ole ju tegelikult võitlejat. Et see on nagu asja miinuspool. Ja võtame, et inimene ongi lihtsalt selline. Ja inimene. Me rääkisime, et millest ta nagu toitub, tema see kristall. Ta toitubki ilust. Ja kristall hakkab siis tal kasvama, kui ta teeb tööd. Ja vaadake, inimene tegelikult ongi töökas. Ta loob, ta ehitab, ta peab kujundama. Ja vaata, siin on ka võibolla selle pealt ka mõiste, et noh, inimene ja inimese laadsed olendid, sest vaadake, kui me vaatame Aafrikas, siis need nagu eriti midagi ei loo, nad lihtsalt käivad ja vajavad mingit oma jura, jooksevad seal mööda tsunglit ringi. No jah, nüüd on ju valge inimene, ta viinud ilusti Ameerikasse ja sealt ka mujale ja siis on nendest tehtud mingisugused nii nimetatud tähtsad, aga kas tähtsad tegelased, aga kas nad iseseisvalt suudaksid sellist maailma luua, see on jälle küsitav. Sest läheks nende enda kodumaale, vaataks, mis seal nad teevad ise enda peaga, siis on noh, pilt nagu natikine teine. Ja iga asi, mis sööb, iga asi, mis seedib, vajab ka väljundit. Ja inimene väljastab koopid. Inimesel on alati komme teha mingit minimudeleid. Ta näeb kuskilt mingit ilusat maja, siis ta tegi tahtmine kohe ka selliseid tale ehitada. Ehk natikene on inimene ahvisarnane, ehk kopeerib. Näeb, tarbib, naudib, siis hakkab tööle ja loob koopid. See on nagu inimene. Ja loodus ongi loonud inimese, et ta saab nagu valida. Ta on annud talle väga suure valiku. Kui ütleme nüüd inimese ja looduse suhestatuses, siis inimene on nagu väike laps ja loodus on nagu isa. Ja kui me hakkame jälgima, siis loodus annab meile kõik võimalused kätte. Ma olen seda ammugi pannud tähele, et inimesed sünnivad õnnelikena. Nendel on kõik võimalused olemas. Ja siis hakkavad nad oma elu ära rikkuma. Pingsat ja pale higis. Need on algselt ju kõik olemas. Aga nüüd hakkaks vaatama, et kuidas siis seda inimest siis hävitatakse. Ja siia on toodud sisse kaks võõrast rassi, ühtesid me nimetame varjudeks, teisi me nimetame putukateks. Varjud on üks selline väga huvitav rass. Ja ma hakkan nüüd tõmbama paraleele varjude ja inimeste vahel. Kui inimene on selline, noh, kuidas öeldagi, sõnakuulmatu ja teda ei huvita, mis peremis ütleb ja ta on küllaltki reetliku olemusega. Ehk ütleme, ta on nagu mingis mõttes energeetiline lipakas. Siis vaadeldes vaimselt varjude kooslust, siis nendes on nihuke ustavus, et endal jääb ka tegelikult suu lahti. Kui puutud kokku elus, ma mõtlen füüsiliselt kehastunud varjuga, siis vari ei reeda mitte kunagi oma süsteemi. Ma lihtsalt tean, et mõned väga üksikud varjud tõesti muutuvad. See on tõesti väga üksikud. Et see protsent on väga väike. See läheb 0,%
No siis nad on juba promillid, siis nad ei ole enam, isegi mitte protsendid.
Jah, me võime siin rääkida promillidest ja... Ja ma olen alati imetlenud varjud ustavust süsteemile. Vaata, varjud, nendes on nagu, nad on nagu inimesed, kelles on patud programm, nad ei muutu. Nad ajavad enda asja. Kui inimene vari kokku saavad, siis varem või hiljem muutub inimene. Sellepärast, et vari on ustav enda süsteemile. Aga noh, inimene on muutlik ja noh, kui üks on jäik, siis teine peab olema selline paindlik ja niimoodi levibki nagu varjude maailmapilt ehk nägemus. Meie kutsume seda varjude maailmapilti illusiooniks, sest ütleme niimoodi, et visioon peab olema kooskõlas loodusega, sest kui visioon ehk inimese maailmapilt on sünkroonis loodusega, siis loodus seda toidab ja ta muutab nagu elavaks, seda tuleb jõutaha. Aga kuna varjud on võõras rass, kes on siia toodud olemuslikult, siis nende nägemus on absoluutselt disharmoonias loodusega. Ja nende maailmapilti lihtsalt loodus ei toida ja see ei anna ka meil arengut. Kui nüüd jah, seda varju inimest ongi tõesti näha erinevate kristallidena, siis varjud hakkakski vaatama nüüd varjude psühholoogiat või lahitab olemus psühholoogiat. Siis varjud, nende sügavus alateaduse kihis, nad peavad ennast tegelikult paremaks teistest. Nende mõttes on inimene alamrais, kes peab need teenima. Ja ütleme küll, et kui nad niimoodi inimkoosluses on, siis nad räägivad, et kui toredad ja kui armastusväärsed ja kuidas nad hoolivad. Aga tegelikult reaalsed faktid näitavad, kuidas nad tegelikult absoluutselt teised on nende jaoks tühi koht, ainult nende mina. Ja varjud on siis need inimesed, keda me tunneme ära, kellel on vajadus teha alati mingisugust mänge, kirbud sirkust. Võibolla väga hea näide on meil poliitika. Vaadake, poliitika kui selline, mida me siin näeme igal päev, see ei ole üldsegi looduslik süsteem. See on varjude loodud maailmapilt.
See on varjuteater.
Et ongi varjuteater, sest vari toitub ju liikumisest. Vaata, vari ei saa toituda visioonist. Ta on teistmoodi üles ehitatud. Ja see poliitik, lised mängud, kõik, mis siin toimuvad, kirbud, sirkused, need on kõik loodud selleks, et toita seda süsteemi. Ka varjud. Ka varjude olemus tahab süüa. Noh, ma võibolla vahe märkusele mainin, et füüsiline kik, noh, füüsiline keha sööb meil ilusat praadi ja suppi, aga meie hing ehk olemus. Noh, ma ei tea, me oleme hakkad, inimesed arvastavad nimetada, et hing toitub. Tegelikult meie olemus toitub. Ja kui ma räägin, et olemus toitub maailmadest, siis ma räägin ikkagi seda sisemist poolt, mitte meie füüsilist keha. Noh, see oli selline väikene vahemärkus. Aga varjud ei toitu maailmast. Varjul ei ole vaja ilusat loodust. Teda ei huvita see. Temale on tähtis, et protsess ehk mäng käib. Ja kui me vaatamegi praegu meie maailma, alata mingi siplimine, mingid poliitilised mängud, mingid perekonnad, raamad, igal pool on mingisugune pseudoprobleemid. Need pole mitte midagi muud, kui inimesed on pandud toitma varjus.
Ühesõnaga, see on mäng mängu pärast, nii öelda, sõda sõja pärast, konflikt konflikti pärast, et asi käiks. Sest nii palju kui mina aru saan, ega seda varju nii palju ei huvita see, milline on selle asja tulem. Teda huvitab, et protsess käib. Ta peab selle asja käima, siis mingisugune protsess käib, möll, oh, tip top, aga mis sellest saab või mis see tulem on, see ei juvita varju enam kopika eestki, sest see, noh, see ei toida teda enam.
Jah, ja kui hakkate vaatama, et tavalised inimesed, eks, no näiteks me võtame nüüd need vanad külad, seal oli ilusti rahulikult, inimesed tegid tööd, said kokku, arutasid, võtsid vastu otsuseid, kõik oli ilusti. Aga me kõik ajaloos teame, kuidas õukondades on suured intriigid. See on kõik varjude süsteem, aga seal on ka võim. Ja varj on tegelikult võimujänuline olend. Inimene oma olemuselt ei ole võimujänuline. Tema lihtsalt tahab ehitada ilusat maailma, et kasvatada lapsi, et kõht oleks täis. Tal ei ole vajadust minna vallutada naabrimeest. See kõik on varjude rida. Ja noh, nüüd me hakkame ka analüüsima, miks vari on võimujäruline. Me teame, et igal asjal on ju põhjus tagajärg. See ei ole ju niimoodi, et ma lihtsalt lampi olen. Ja kui hakata varje nagu lähemalt uurima nende olemust, siis varjul puudub töökeha. See on väga huvitav. Kui me nagu teise sügavuskihis vaatame varje, siis me jõudsime sellele huvitavale tulemusele, et inimesed, ütleme inimesed, noh need, kes on inimkujulised, nad ei näe varje. Nende jaoks nagu varje pole olemas. Nad näevad nagu tühja ruumi. Ja varje koostab ainult puhtast meesaspektist, tal pole vormi. Aga kui sul ei ole vormi, siis sa ei saa ka muuta vormi. Ühesõnaga, sul peab olema füüsiline keha, et muuta füüsilist reaalsust. Vaata ka kummitused. Üldreeglina nad ei saa ju tegelikult mateeriat nihutada. Võibolla mingid üksikud erandid on, aga noh, inimesed küll kuulevad krõpse, mingid külmalained ja aga tegelikult füüsiline mateeria ei muutu, sest selleks, et füüsilist mateeriat muuta, peab olema sul keha, füüsiline keha, mis seda võimaldab. Ja varjudel puudub meie mõistes loovuskeha. Nad ei ole võimelised tööd tegema. Noh, võibolla ma illustreeriksin ühe samanistikus rännakus saadud pildi. Kuna praegu protsessid toimuvad, loodus puhastub, ta puhastub kolmandat sügavuskihti ja ta teeb natikene putukate varjude eludeb kibedaks. Noh, loomulikult varjud ja putukad teevad sellest jälle inimeste elu kibedaks, et selline väikene ring pool käib, aga inimesed tahavad oma heaolu saavutada suure pugemuse pealt, et poemaga varjudele rohkem, et äkki siis on mul hea. Ei, pugemisega ei saavutame seda. Aga me jõuame veel, noh, räägime lihtsalt paarist heast näitest, milline pugelik olend on inimene. Ja toome konkreetsed näited ja iga inimene saab endale vaadata peeglist näkku, mis ta tegelikult on. Toome lihtsalt karmid faktid, mis puudutavad kõike meid eranditult.
Need on need reetlikud pugejad, jah?
Jah, sellepärast, et aitab illusioonidest. Illusioonid on varjude loodud. Ja noh, nüüd ma räägin sellest kihtist rännakust. Noh, eks me kogu aeg jälgime neid ja vaete vahel on väga huvitavad sündmused. Teise sügavus kiis tegelikult varjud juhivad inimesi või noh, ütleme, varjud on nagu selline tööriist, sest tegelikult juhib see parasiitlik süsteem, et kui vari nagu peab ennast peremeheks siin inimest orjaks, siis tegelikult oma olemuselt on vari loodud mehaaniline ja küllaltki orjalik rahvas. Nad ise ei mõtle, nendel puudub mingi analüüsi võime, nad ootavad alati süsteemist käsku, süsteemist saavad nad programmi ja nad tegutsevad selle järgi. Siis oligi tekis olukord, kus nad ei saanud panna inimese endast tööle ja nad pidid ühe töö ise ära tegema. Ja seda oli päris huvitav vaadelda. Et varjud pidid tegema töö. Nad kõigepealt vaatasid, et see on hirmus asi. Ja siis nad eksperimenteerisid töö tegemist. Katsetasid oma nõrgemate liikmete pealt. Ja tulemus oli see, et töö tappis nad. Noh, kahjuks nad ei saa tööd teha, nüüd puudub töö tegemis keha. Ehk ütleme niimoodi, et varju saab tappa töö tegemisega. Lastad teevad midagi reaalselt, lastad loovad midagi, see hävitab nad. Ja see oli mulle väga huvitav selline noh, nägemus või kogemus, et nagu ise selle peale ei tule, et sa ei saa tööd teha. Ja siin ongi ikka põhjus, kui sa ei saa ise tööd teha, siis sa pead sundima teisi endast tööd ära tegema. Ja sealt tulebki varjude võimu jänu. Ja kui tavalisel inimesel on mingisugune võimu kiiks, siis ta ei ole mitte midagi muud kui varju käe pikendus. Ja nüüd ongi siin ka põhjus, miks osad varjud kehastuvad. Loomulikult see, mis kehastub, need on küllaltki väike kogus võrreldes sellega, mida me näeme teistes reaalsustes. Ja põhiline kontsentratsioon, kus nad eksisteerivad, on teine sügavusväär, ehk teises maailmas, kus on meie, seal jooksevad ringi ka varjukesed. Seal on neid massiliselt koos. Et varjud ei eksisteeri noh, nagu kõikides sagedustes, kui putukaid. Me võime kohata ühes reaalsuses, noh, ühes vormis, teises reaalsuses, jälle natuke teises vormis või teises, noh, ütleme, konstektis. Nagu putukate maailmu, kus nad eksisteerisid, oli nagu 32 tükki või sagedust või eksisteetsi sagedust. Ja, aga varjud ise enesest eksisteerisid 6 sageduses. Ja loodus praegu puhastab 2 sagedust. Ta võtab varjudelt ära 2 sagedust. Ühesõnaga, loodus hävitab meie vaenlasi, aga meie inimesed palehigis püüame neid kaitsta, me püüame neile pugeda, et äkki nad annavad meile vabadust või käsivad meil vabad olla või ma ei saa üldse aru, miks inimesed on sellised.
Inimesed kaitsevad varje looduse eest.
Jah, aga varjud on nende elu põrguks teid.
Aga varjud ütlevad, kuidas olla, aga loodus otseselt nii selgelt juhtnööri ei anna, loodus annab vabaduse, tee mis tahad. Inimesed ei oska vabad olla. Nad ainult räägivad, et nad tahavad vabad olla.
Jah, vaata siin me tooks ühe nüüd väga-väga karmi näite, mis tegelikult istuks maha ja nüüd mõtleks reaalsust. Vaata, meil oli siin see öölaulupeo 20. aastapäev. Me kõik teame, kui palju rahvast sinna läks. Kui palju suur massid kohale jooksid. Kõik kirevad, et me võitasime ennast vabaks. Nii, me täiesti õigimine mina, noh, see on küll rahvuslaste idee, aga ma võtsin osa sellest ühest väiksest protsessist. Vaadake, Meie inimesed ei saa teha rahvaalgatust. Me tegime väikese meeleavalduse, et me nõuame rahvaalgatusõigust. See tähendab seda, et kui me ei ole millegiga rahul, korjame teatud kogu sääli ja nüüd kui on teatud kogu sääl koos, siis peab riigikogu hakkama sellega tegelema. Nii. Ja nüüd vaatame karme fakte. Me tahame olla vabad. Palju meiega liitus. Kohale tuli kuskil maksimaalselt 50 inimest. See on reaalne soov olla vaba. Aga lauluväljakul oli kirbud sirkus. Ja vaata siin iga inimene võib vaadata, kuhu ta läks.
Oot, aga kas te õlut müüsite?
Ei.
Mingisugune bänd laulis teil?
Ei.
Mingeid muid atraktsioone ka ei olnud?
Ei.
Sa ei tea, mida inimesele vaja on. Tsirkust ja leiba, kui sa midagi tahad. Kui sa tahad massi kokku ajada, siis annan talle tsirkust ja leiba. Kedagi ei huvita tõsised teemad.
Tegelikult teema on natuke keerulisem. Kui me vaatame varje täpsemalt, siis me näeme, et inimene on ori. Ja mõtled ausalt, et mul läheb süda pahaks sellest, kuidas nad kirevad kui vabad ja kuidas nad võitlevad vabadusest. Nad tegelikult ei võitle mitte ühegi gramm oma juukse karvagi vabadusest. Nad poevad meeletult süsteemile ehk saaks paremat kohta. See on reaalsus.
Oot, nemad võitlevad ju varjude vabaduse eest.
Ah, jah, seda küll. Ja või võtame nüüd üldse seda laulvat revolutsiooni. Aeg oleks ka tegelikult meil natikene illusioonist välja astuda. Meie pole mitte midagi teinud ühtegi sammu selleks, et Eesti sai iseseisvaks. Kui oli nõukogude liiduaeg ja olid üksikud inimesed, kes tegelikult hakkasid vastu, mida nendega tehti, nad pandi vangi. Ja meie need armsad kaasmaalased tegid seda, mitte kuskil Moskvast, sest nemad ei tea, mis siin toimub. Ja see laulerevolutsioon ei olnud mitte midagi muud, kui suured vereliinid otsustasid Eesti võtta nüüd Venema liidu küljest ja panna seda lihtsalt lääne kultuuri külge. See oli nende otsus. Ja kõik see, mis siin toimus, see kirbud sirkus, oli meile loodud illusioon, et meie väikesed tumbalumbad arvaksid, et ma olen midagi võidenud. See on illusioon. Poleks tulnud ülevalt poolt käsku, ei oleks ka meie vaba. Täpselt samamoodi anti ülevalt poolt käsk ja astume Euroopa Liitu ja me läheme sinna ja kogu meedia pasundab, kui tore, kui armas on Euroopa Liit. Me kõik teame, mis otsused on, kuidas need mõjuvatavad kahjulikult, miks me teeme, miks me ei hakka sellele vastu. Väga lihtne vastus, me oleme pugejad.
Inimesed on nii lollid ju, et praegu läksidki sellele järjekordsele varjude korraldatud suurele üritusele 20. Vabaduse aastapäevale massiliselt kohale, et vabadus aga ise on tegelikult Euroopa Liidu orjad.
Noh, pole viga. Ma üle 110 aasta käisin täna ööse netis ja põhiline, mis mul silma jäi, on see, et kas Kreeka kukub täna välja või ei kuku Euroopa Liidust.
Aga mis see meie asi on, see Kreeka?
Ei. Just nimelt, ja siis oli kõrvale toodud, et näe, Portugal ja Iirima said hakkama, aga Kreeka ei saa, ei tahagi saada.
Ütleme, Kreeka, Portugal, said ilusti olla ühes süsteemis, ühes katkes.
Orjad. Ma lihtsalt pean silmas seda, et kui hullude kreeklaste mass suudab sealt kas või majandusliku katastroofi nii-öelda baasil välja tulla, siis ma võtan mütsi maha kreeklaste ees, sõna otseses mõttes. Sest see tähendab tegelikult väga kõva anarhiat varjude ja kõikide muude vastu.
Noh, ütleme, kõik on võimalik, sest tegelikult, vaata, mina käin ka maal ja teen maatööd ja ütlen, et loodus toidab mind väga hästi. Nendest talvekartule palju seal tööd oma teha. Paned kevadel maha, paar korda rohid, võtad sügisel üles, töötunde.
Kuule.
Pole nädalatki.
Ja sul töökeha on?
No mul on töökeha.
No võt, aga nüüd see, kellele ülejäänud mass allub, sellel ei ole töökeha, see ei saa aru, et on võimalik teha tööd.
Ja,
sa lähened valesti.
Ja ma ütlen, et ma olen ju pidanud, et sellist väikest talu on olnud ja see toidab ära. See kõik toidab. See ei ole, vaata, me käime siin 8 tundi päevas tööd. Kui me maal teeksime talu tööd 8 tundi päevas, see oleksid tõesti, ma ei tea, nii nagu varasti sõimati rikas mulk või. See kõik ole.
Aga vahenduseks palju jääb?
No vaata, siin ma polegi vahendust tasu võtnud, siis see eeldab seda, et kukilelajad ei saa mitte midagi. Aga ma tahakski öelda, et miks me ise valime orjust? Miks? Me võiksime hakata seda iga päev endast küsima. Miks me valime orjuse? Kui tegelikult loodus annab meile kõik võimalused. Naudi ainult elu. Te natike tööd loo. Teate, kui mõnus on luua midagi.
Aga tead, kus on point veel või? Kui sa lähed sisse käidud rada mööda, saad hästi hakkama, nii-öelda ette näidatud rada mööda, siis on võimalik öelda, et oh, ma olen vinge. Kui sa lähed seda rada mööda ja ei saa hakkama, siis on alati võimalik süüdistada teisi. Aga kui sa pead hakkama ise ennast toitma, siis on sul süüdistada ainult ise ennast, kui sa hakkama ei saa. Palju on neid inimesi, kes on nõus ise endale tunnistama, et nad ei saa hakkama. Nad ei tunnista seda endale.
Ega nad ei tunnistagi, ega ma asjatud olnud selle näite.
See on vastutustunne.
Ega ma asjatult öelnud, et seda näidet olnud seda laulvast revolutsioonist. Tead, kui hea on, sest see vastuta, sul on illusioon, et sa oled kõva tegija. Tegelikult pole see mitte midagi. Need on ainult väga üksikud inimesed, kes hakkavad süsteemile vastu.
Tegelikult seal olid kõvad tegijad koos küll. Õllekäive oli jõle suur olnud. Vähemalt need, kes õlut müüsid, need olid kõvad tegijad igal juhul. Kuule, ma olen ise ka õlut müünud, ma tean, kui kiiresti peab käsi liigutama selleks, et siuka kogus õlut läbi müüa.
No ma võin öelda, et seal õllemüüjad olid võib-olla ainuke mõistlik rahvas, sest nad nägid, et kui see lambakari kohale tuleb, siin saab raha vähemalt teenida.
Ja õlut müüdi seal niimoodi, et õlu sai otsa isegi.
No seda ma räägingi, et noh, see ongi... Ja käed peavad jube ruttu liikuma, nii et õllemüüjad olid töökad inimesed seal kohal.
Ja õllemüüjad olid võib-olla ainukesed mõistlikud inimesed, vaata, et las need lambakari siin käib ja kireb, eks, et teeb vähemalt nende pealt raha. Ma annan nendele vähemalt plusspunkti. Vähemalt kasutasid olukorda enda huvides ära. Ja ma hindan seda inimest, no, ta teeb tööd, ta vähemalt, ta ei istu mingisugusest loodud illusioonis, ei mängi sabaliputa, et noh. Ülend olid lihtsalt see oinakari. Aga lähme siis nüüd edasi. Milleks siis, kuidas siis selline olukord on? Ja vaata, see olukord on väga huvitavalt saab tekkida. Et kehastunud varje on vaja selleks, et nemad loovad nagu meeskondasid. Vaadake, tänapäeval ei toimu korraliku meeskonnatööd. Meeskond tähendab seda, et erineva sünni parameetriga inimesed saavad kokku. Näiteks majandusinimene, vaimne inimene, hingeline inimene ja teaduse inimene, need on 4 erinevad parameetrid, saavad kokku, ühendavad enda, noh, ütleme, energiaväljad ja ühenduse käigus, kui erinevad parameetrid saavad täiskomplekti, tekib ringvool, mis loobki. Toon näite, mees ja naine, kui nemad ühendavad oma need kaks naiselikust ja mehelikust poolt, ehk ütleme niimoodi, tegelevad seksiga, siis tekib kanal, sest on 2 erinevat parameetrit ja sünnib uus laps.
Nüüd ma saan aru, miks omade puhul lapsi ei teki.
No, aga nad on 4 erinevat parameetrit.
Ei, nad on samad.
Jah, samad parameetrit, ei saa. Ja vaadake selleks, et midagi suurt luua, sa pead valdama süsteemi, sa pead nägema inimeste erinevusi ja need erinevad inimesed kokku panema. Ja vaad siis sa lood. Ja noh, mina ütleme, kui arengumaagide juht võin öelda, et väga raske on luua toimivat meeskonda. Ja meeskond on alati kindel kogus. Ja kõige suurem meeskond meie teada on ainult 96 inimest. Rohkem liikmeid pole vaja. Ma olen öelda, et meie meeskond ei ole nii suur. Ta on hulga väiksem. Ja väga raske on hoida seda meeskonda koos, sest terve ülejäänud maailm üritab seda meeskonda lammutada. Sõimatakse diktaatorlikuks ja ma ei tea veel milleks, et sa tahad masse allutada.
Öeldakse, et sa oled ajupestud.
Sa oled ajupestud. Nii, aga varjud ühendavad inimesi, ehk nad on nagu aseaine, nad lõhuvad meeskondasid, sest meeskonnad loovad. Ja nad teevad endast käepikendused. Nad loovad isikukultust. Me teame, kus näiteks on perekonnad, näiteks varjuperekonnad. Seal on niimoodi, et oi kui tore, kui hea on, ütleme, see perepea. Tegelikult see ei tee mitte midagi, terroriseerib teisi, kamandab. Ja ta loob tegelikult ühenduse enda ja inimese vahel. Tegi nagu võrgustik. Ja varje saab inimese orjastada niimoodi, et inimene annab oma hinge ära. Ehk hing võiks ju nimetada mingis mõttes töökehaks. Ta loobub enda töökehast, et olla marionett nukk. Ja ma tean, miks, jah, tegelikult ma tean, inimesed ei ole võitlus altid, nad ei hakka vastu. See on nii väike protsent, kes hakkab sellisele terrorismile vastu. Aga vari käib pinda, kukile, tal on terve süsteem taga, mis võimaldab, sind halvustatakse, kui sa ei teeni varju. Skeemid on väga peened. Noh, näiteks, kui varju on naissost, inimene on meessost, siis hakkatakse pihta, et kuidas sa nüüd, ütleme, hakkad naisele vastu ja kuidas sa ei tee seda, mis sa tahad. Kohe terve süsteem tuleb nagu appi. Aga tegelikult see naine tahab terroriseerida mei ja seda teeb neist endast käepikendused. Ja energeetiliselt me näeme niimoodi, et võetakse välja inimeselt hing, ehk ta loobub sellest ja pannakse sisse märk. Ja kui vaadata seda tasandit, siis on pilt väga nutune. 99,9% inimesed on märgistatud või nende sees on skorpion. Ja loomulikult, kui varjusüsteemis tuleb käsk, et jookske kõik näiteks laulu väljakule, siis ju kõik, kes on tegelikult orjad, teevad seda kabea plaginal. Teevad, sest see tuleb käsk. Jah, nad küll põhjendavad, mul on tunne ja oi, me tähistame vabadust ja ei, mida sa tähistad? Kui te isegi seda ei mõista, et see oli suur poliitiline mäng, pole me midagi võidenud. Võibolla tõesti, kes võitlevad oma vabaduse eest, on need Afganistanist, need kalsupead. Vaat nemad võitlevad. Aga mis on meie poliitika? Paha terroristid, neid tuleb vallutada. Vaat need võitlevad. Need on tõesti nii venelased üritanud, maada saab omitada nii jänkid, aga need võitlevad. Seal on mingisugune kild. Jah, kuigi ega ma eriti ei suhtu nendesse konksninadesse positiivselt, aga võts maha, nad vähemalt võitlevad. Nad on austust ära teeninud. Miks meie oleme jobumad? Miks meie ei hakka vastu? Miks me ei hakka diktaatorlikule režiimile vastu?
Nälja teed, mis naabrid mõtlevad?
No aga meil on vaja pugeda. Ehk on tekitud olukord, kus meie tahame saada vabaks pugemise teel. Ma olen hästi hea ori, äkki antakse vabaks. Jaa, võibolla vana Soomas oli seal mingis.
Jaa, seal oli see süsteem, et kui sa olid piisavalt kõrgele arenenud kori, omasid piisavalt palju oskusi, olid piisavalt kasulik, asjalik ja nii edasi, siis oli võimalik. See ei tähenda, et seda alati tehti, aga siis oli võimalik, et sind anti vabaks, et neid vabaks lastuid oli küll ja küll, kes lasti vabaks teatavate sündmuste puhul. Ja lastigi vabaks.
No.
Aga vaata, meil ei ole see võimalik. Ja tead, miks ei ole võimalik?
Nii.
Esiteks, mul on vaja naabrist parem olla. kes aitab mul naabrist parem olla kui mitte süsteem. Teiseks, mul on vaja vingemat autot kui sõbral. Kes mind aitab? Süsteem aitab. Kolmandaks on mul vaja kindlasti, noh okei, ütleme, et see ei ole mina, ütleme, et see on mingisugune isane elukas seal kusagilt, on tal vaja pandavamat tibinat kõrvale mingiteks õhtuteks nädalas, kui seal vastava konkureeriva asutuse bossil on. Nälja teed või?
Süsteem aitab.
Ise on niuke jobu, ega siis talle endale see tibine ei tule. Süsteem annab selle tibina talle. Ja kuule, sa tõesti loodad, et siuksed hakkavad midagi tegema või? Nälja teed.
Jah, tegelikult, vaata, siin on meil ju ka kogu aeg räägitud, et armastus on suur ja õilis. Aga keegi ei ole...
On. Raha vastu.
Aga keegi pole uurinud selle toimimehanisme. Ma võin rääkida enda ilusast elukogemusest tegelikult, mis asi on armastus. Inimene on sisemine vajadus. Ja kui tema tegelikult näeb, et kuskil mujal on objekt või olend, kes suudab seda vajadust rahuldada, siis tema armub. Ja vaadake, nii toimibki tegelikult armumise mehanism. Ta on kõik alateadlik protsess. Ja ma võiksin tuua ju väga iluse näite. Kui ma olin noor, ma olin baarmen. Ma olin ilus, kena, tore mees. Ma arvasin, et ma tõesti olen ilus kena. Aga nii kui ma kaotasin selle ameti, ma ootasin päeva pealt rumalaks, koledaks ja mõtetuks meheks. Ja siin ongi, tegelikult inimene ei armu mitte kunagi teisi inimesse, vaid ta armub ressurssi, mida sealt saab. Ja vaat sellist, selle teadmise pealt me peakski me hakkama lähtuma. Me ei armu mitte kunagi. Ja ma olen nagu seda maailma vaadelnud, et kõik hakkab meie sisemisest häälestusest. Kui naine, tema sisemine soo on saada targaks, siis hakkavad talle meeldima kõik mehed, kellel on tarkus. Kui naine sisemiselt on häälestunud, et ta tahab võimu, siis tema tahab kangesti mingisuguseid poliitikuid oma voodisse meelitada. Ta armubki. Ja tegelikult vahet pole. Võta üks mees, anna talle täpselt tema unelmad. Kirjalt, et see mees on vastab tema unelmatel. Ja ta on nõus minema voodisse suvalise mõtetu...
Jorsiga.
Ja see ongi tegelikult armumise alus. Ja seda võikski võtta kui reaalsust. Kõik aga meie vajadusest pihta, meie sisemisest vajadusest. Ja on ka loomulikult pseudovajadusi. Mõni ajab näiteks massiliselt midagi taga. Aga kas ta vajab seda? Jah, ma mäletan, üks tütarlaps kunagi ütles, et see on naljakas. Ma midagi tahan, ma rabelen selle nimel ja siis kui ma kätte saan, siis ma vastan, et ma ei tahagi enam seda. Aga need on kõik sellised pseudoimpulsid meie sees. Me jookseme, me rabeleme. Ja miks? Kõik selleks, et toita varje. Varjud panevad meile märgid. Me oleme tegelikult nende orjad. Varjud on tegelikult diktaatorid meie keskel, igal pool. Me ei näe neid, me ülistame neid. Me laulame nendele alleluuja, imetame, kui toredad nad on. Tegelikult on nad mõlakad. Aga me ei näe need illusioone läbi. Me ei suuda isegi sellised suuri poliitilisi illusioone läbi näha, nagu see laulerevolutsioon. Millest me edasi räägime?
Ja varjud on veel biovampiirid.
Ei, varje ei ole biovampiir. Biovampiir on mutant. Aga nendest mutantidest. Võibolla räägime järgmine kord, sest meil hakkab teema läbi saama. Aga noh, ma võin kiire mutandi iseloomustus anda. Vaata, kui inimesel on olemus kristall, no kaju, et ma seda ei saa pildis näidata, ma olen väikse joonise teinud, ja kui see nüüd ära lõhutakse, siis inim peab kuidagi eksisteerima ja siis tuleb jälle see sama süsteem appi ja ehitab meile mutandikristalli. Ja nii naljakas, kui ei ole, see mutandikristall on nagu, kui ta valmis saab, siis ta on püramiidi kujuline. Ja mutant on nüüd inimene, kes sööb teisi inimesi. Ta enam ei toitu loodusest, vaid see ongi see, mida meie tunneme vampiiridena. Vaata vari otseselt ei ammusta inimest. Ja vaata sellepärast inimestele nagu paistabki, et varjud on toredad, lahedad, et nad ei tule kallale, et noh, pahad on ju mutandid, pahad on need inimesed, kes on ära lõhutud, aga vari teeb seda kirbu tsirkust, ehk mänge. Tema toitubki sellest. Ja üks valem, kuidas varjust lahti seda ongi niimoodi, sa ei lähe lihtsalt kaasa nende mängudega. Näiteks hakkab ehitama, et kumb on teist parem. Vahet pole. Noh, näiteks üks klassikul näide. Naine, ütleme, saab kahe mehega kokku parem, nad võistame, et umbes niimoodi, et kumb teist parem on, et selle saab. Aga tegelikult see võistlus jääbki võistlema. See on nagu see, noh, niidikesed, et võistle, jookse, sibi. Aga tegelikult on hoopis kolmandal. See ei võta sest osa. Ja ma olengi panud tähele, et nii kaua, kuni sa suhtud varjusse kas positiivselt või negatiivselt, oled sa nagu lõõvatsas. Aga kui sa teda eilad, sa lihtsalt ei astu, siis ta läheb katki. Ja ta läheb täitsa lampi katki. Noh, tean nagu ühest kogemusest, oli kunagi mul üks ülemus.
Tuttav vari.
Jah, tuttav vari. Tegi kogu aeg sigadusi ja ajas kogu aeg kopsu üle maksa. Ja me ei tea, siis kuidagi tuli mõte, et ma ei tea tast üldse välja. Ja ta ei haigeks. Ta käis üksinda mõõda tänavat, ei suudnud isegi kodus olla, sest ta kodus toidar. Ma ei võtnud tema mängudest osa. Ja tegelikult varjud, kui sa ei võta osa sellest poliitilisest kibud sirkusest, nad kukuvad kokku. Näiteks vaata, kui tuleks nüüd meil valimised rall ja kõik inimesed ütles, et mul on savi, ma isegi valima ei lähe. Keegi pane enda kandidatuuri ja teate, kuhu see paneks paugud. Vaat siis te näeksid, kuidas mingi asja hakkab meeletult kokku varisema. See on passiivne võitlus. Aga noh, tead, see on ju nii magus. Tahaks ikka sinna riigikokku pääseda. Vaata, kui hea kõva palk, seal on isegi praegu ei tea, metkil palju on, aga ta on tõesti kõva. Saad seal mitte midagi tehes, palju raha, sa ei vastuta, sest poliitik ei vastuta oma tegude eest. Mis on täiesti loodusega jälle ebakõlas. Looduses on iga tegu, me vastutame. Ja noh, nüüd ongi tekinud olukord, kus inimesed paleigis toidavad parasiitiku süsteemi. Loodus ise tahab sellest parasiitlikust süsteemist lahti saada. Samast tooliks inimest. Inimesed kunnavad loodust, toidavad parasiitsüsteemi. Ja nüüd ma ei teagi, kuidas loodus asjale reageerib, aga ta reageerib ja ta on hakkad midagi ette võtma. Ja noh, selge on see, et loodus on loonud selle maailma ja ta on siit kõige kõvem. Siin ma olen ju raamatul ka kirjutanud musta seaduse. Iga üks on oma maailmas kõige kõvem. Ta lihtsalt raputab maha. Ja need inimesed, kes nad siin meil on, ta küll mingis mõttes hoolib nendest inimestest, aga noh, kui asi juba läheb liig üle kätte, siis ta peab lihtsalt midagi muutma. Ja noh, neid muutuseid me näeme ja võib-olla me ei saa kõikidest veel hästi aru, aga noh, kõiks peab kirjeldama neid asju oma nägemuse järgi, kuidas me paneme tähele. Ega me siin kuskil paremat nägemust võtta ei ole, sest kogu see illusioonide maailm, mida võib ka nimetada usumaailmaks, sest tegelikult usk ei olegi mitte midagi muud kui illusioon, mille järgi me käime ja mis ei vasta tegelikusele mitte ühegi kopika eest. Et me ei saa sealt võtta, ainuke asi, mida me saame teha oma peaga, asja uurida, puurida, analüüsida ja olla aus iseenda vastu. Teiste vastu võib, seal on soovituslik pool, aga see ei ole kohustus. Aga iseenda vastu aus olla on kohustus, seda peab täitma. Miks on nagu teiste vastu aus on soovituslik pool? Sellepärast, et kui me väljastame nagu tõesed impulsi, siis saame ka tõest tagasi sidet. Aga on olukordi, kus me ei saa tõde rääkida. Ja on meil tervisele lihtsalt kasulikum natuke valetada. Et see, ja sellepärast ongi soovituslik, sest ütleme, kui on olukord, ei pea sa jäigalt olema teiste vastu aus. Sa ei pea. Sa pead ise otsustama. Ütleme, nii kaua, kui ausus ei kahjusta sind ennast, nii kaua tasub olla aus. Aga ise enda vastu peab alati olema aus. Ta võib olla valus, su ego võib maa tasa langeda, sa võid täiesti mõtetuks muutuda, aga alati annab ausus hea tulemuse. Sest noh, võtame kasvõigi selle laulva revolutsiooni näite. Kui me istume illusioonis ja arvame, et me oleme keegi, et me võitlesime, siis meiega mängitaks. Aga kui me saame aru, et me ei teinud siin mitte midagi, see oli suurte poiste mängumaa. Ehk vereliinid otsustasid Eesti, ühesõnaga otsustasid liitu natuke vähemaks teha. See oli nende otsus. Ja kui me teame, suudame olla nii palju ausad ise enda vastu, et me ei ole mitte midagi teinud. Jah, ka see aeg ma viisin venna Rootsi saat sinna laeva peale, hankisin dokumentid. Ja oma meelest olin suur päästja. Aga takkajärgi mõeldes, see oli tegelikult kõik ilusti KGB kontrolli all, kes kuhu läheb. Kui nad oleksid tahtud, oleksid nad need poisid seal laeva peale ennem saatmist kõik ära korja. See oli tegelikult lubatud käik. See, et ma arvasin, et ma olin lõpp hea tegija, on tegelikult illusioon. Noh, loomulikult, ega ma ei kahetse, sest noh, tänu sellele sai päris palju, noh, ütleme, hüvesid ja tore oli olla ja protsess käis ja sai midagi asjalikku tehtud. Aga ei tasu olla illusioonis, et sa ikka vaatekia. Oli lihtsalt võimalus, nii lubati, sai tehtud. Ja võt seda me peaks ka nägema, et tegelikult, kus käib mäng ja kui te seda näete, võt siis saate alles tekida kellegiks. Ja siin, kohas ma tahaks öelda, kuldsed laused lõpetuseks. Mitte füüsiline reaalsus ei loo teisi maailma, vaid kõik muutused vaimus on primaarsed ja füüsiline maailm on peegeldus. See on üks kuldseid tõdesid. Ja ma tänaseks lõpetan.
Nii, meie Eesti arengu maagid siis lõpetame täna Nõmme raadio eetris ja te võite meid kuulata siis 3 korda nädalas. See on teisipäev õhtul kell 11, reede õhtul kell 5, reede õhtul kell 8. Ning meil on ka meiliaadress, see on raadio@vaimumaailm.ee, kuhu siis võite meile kirjutada ja avaldada oma arvamusi. Ning lõpetuseks siis meie arengu maagid ütleksime, et meie areneme ja proovige ka teie areneda, aga eelkõige proovige muuta oma mõttemudelit, mitte mõelda halb ja hea, vaid proovige mõelda põhjus, tagajärg ja seadus. Kõike head teile!